В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи готує Путін новий наступ на Україну?
Що таке російські війська? Їх немає на території України. Їх ніколи не було.
З яким настроєм Чехія згадує річницю Оксамитової революції?
Ми бачимо, як останнім часом чехи, якщо немає якоїсь великої проблеми, не часто виходять на вулиці.
І чим нині живуть герої Євромайдану?
Дух майданівський, який був на висоті, і все було фіолетово, як то кажуть. Нікого не боялися.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Україна готова до повномасштабної війни, хоча прагне уникнути такого сценарію. Про це в інтерв'ю німецькій газеті «Більд» заявив президент Петро Порошенко. Українська армія перебуває у значно кращому стані, ніж усього 5 місяців тому, наголосив глава держави. Також Порошенко вказав на постійне порушення Росією взятих на себе зобов'язань. Україна виконала всі пункти мирного договору, ми готові йти на компроміси, вважаю, що конфлікт не може бути вирішений у військовий спосіб. Натомість Росія обіцяє, що сіна на наступний же день робить якраз навпаки, сказав він. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру і боремося за європейські цінності. Але Росія не дотримується жодних угод, додав президент. Конфлікт, який від квітня забрав життя понад 4 тисяч людей, триває попри оголошене 5 вересня перемир'я. Українська криза була центральною темою обговорення в кулуарах саміту групи 20, який відбувся в Австралії. Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії через її роль в українській кризі, діють достатньо сильно. Про це на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 в австралійському Брізбені заявив президент США Барак Обама. У нас залишаються можливості, і наші фахівці постійно аналізують механізми, які дозволять збільшити тиск у разі потреби, наголосив американський лідер. Він також сказав, якими мали б бути конструктивні дії Росії для розв'язання української кризи. Ви не вторгаєтеся в інші країни, не фінансуєте маріонеток і не підтримуєте їх на шляху, який руйнує країну, що має механізми для проведення демократичних виборів, відзначив Обама. Країни Заходу у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через анексію Кримського півострова та підтримку Москвою проросійських сепаратистів на сході України. 16 листопада президент Росії Володимир Путін достроково залишив саміт групи 20 у Брізбені, де західні лідери нищівно критикували його за роль Москви в українській кризі. Російські медіа згодом передали слова Путіна, який мотивував свій демарш довгим перельотом і потребою поспати перед початком нового робочого тижня. Серед європейців є дуже близьке розуміння щодо підходу до подій в Україні і до Росії, заявила в неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель. На прес-конференції на закінчення саміту групи 20 в Австралії вона повідомила, що мала там зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, у перебігу якої всесторонньо і ґрунтовно ще раз говорили весь конфлікт в Україні. За словами канцлера, переговори були конфіденційні, тому про їхній зміст вона не може повідомити. У Росії телевізійний Перший канал оприлюднив у неділю інтерв'ю з президентом Чехії Мілошем Земаном, у якому той виступив із новою низкою проросійських висловлювань. Він, зокрема, стверджував, що в Україні просто громадянська війна. Кінець цитати. А санкції, накладені Заходом на Росію через її втручання в Україні, призводять до того, що, цитата, втрачають усі. Коли саме було записане інтерв'ю, не уточнене. Практично з такими ж заявами щодо становища в Україні виступає і керівництво Росії, яке твердить, що не причетне до дестабілізації в Україні і якому не до вподоби санкції, накладені через участь у дестабілізації. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта визнав у неділю свій програш у другому турі президентських виборів і привітав із перемогою суперника Клауса Йоханніса. Офіційних результатів ще немає, але екзит-поли були невтішні для прем'єра, якому перед другим туром прогнозували перемогу з невеликим відривом. Перший тур Віктор Понта у першому турі Віктор Понта переміг досить упевнено, але не набрав понад половини голосів, щоб перемогти відразу. За повідомленнями, за даними цих опитувань, незначна перевага все ж на боці Йоханніса, вчителя фізики за освітою, представника німецької меншини і мера міста Сібіу у Трансильванії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми продовжимо «Ранкову свободу». Росія не має раціональних підстав для наступу на Україну, вважають незалежні російські експерти. Вони, однак, уточнюють, що і сама агресія Росії в Україні не має раціонального пояснення. Тож давати однозначні оцінки ризиковано. За останній тиждень українські дипломати, а також, зокрема, у НАТО, заявляли про перетин українсько-російського кордону на сході колон військової техніки і озброєння. Офіційна Москва ці заяви спростовує, а деякі експерти дивуються, що жодна зі сторін опонентів Росії донині не представила конкретних доказів.
Російські війська не загрожують Україні, вони переміщаються по своїй території, сказав заступник представника Російської Федерації при Раді безпеки ООН на спеціальному засіданні, присвяченому цій темі. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Москву в переправленні озброєнь на територію України. Військовий оглядач ТАСС Віктор Літовкін назвав повідомлення про перетин російськими військовими українського кордону брехнею.
Що таке російські війська? Хто-небудь спостерігав або бачив над Україною російські літаки? Ніхто не бачив. Хто-небудь бачив системи управління боєм, притаманні будь-яким військам? Ніхто не бачив. Їх немає на території України і ніколи не було.
Незалежний військовий експерт Олександр Гольц каже, що поки докази того, що російські військові і російські озброєння задіяні в Україні, неофіційні. І це, на жаль, робить позицію критиків російської влади уразливою.
Детальніший матеріал нашої колеги з Москви Олени Матусової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж запрошуємо вас, шановні слухачі, у прямому ефірі відповісти на запитання, чого очікувати від президента Росії Путіна після його невдач на саміті групи 20 в Австралії.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Чому на Донбасі не обурюються нісенітницями про майбутнє рабство? Що сприяє войовничій риториці в країні? І хто має стати рушійною силою змін в суспільстві? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Рабство належить до тем, які хвилюють і лякають людей на Донбасі, констатує Український тиждень. Одна з головних тез російської пропаганди, мовляв, Україна і Америка тільки для того й воюють на Сході, щоб перетворити його жителів на рабів і жити за рахунок їхньої безправної праці. І ця теза працює. Чому таку, здавалося б, нісенітницю на Донеччині сприймають абсолютно некритично? Відповідь проста, переконує тижневик. Рабська безправна праця ще задовго до війни стала реальністю цього краю, і його жителі легко можуть уявити собі втілення фантазії російських пропагандистів. Фобія рабства на Донбасі має цілком відчутну побутову основу. Довгі роки фактично узаконене рабство сприймалося на Донбасі абсолютно нормально. Нелегальні шахтарі не піднімали повстання, не боролися за свої права, не вимагали узаконити свою працю. Безправ'я сприймалося як даність, наголошує автор в статті «Рабство Донбасу». Нерішучим сподіванням на перехід вирішення воєнного конфлікту на Донбасі з площини бойових дій в стадію переговорів так і не судилося втілитися. Як переконує тижневий кореспондент, реально протистояти цьому поки нікому. Численна донецька діаспора так і не сформувалася в єдину групу, здатну виразити свою консолідовану думку про те, у який спосіб необхідно вирішити конфлікт на Донбасі. А тим часом, як наголошує видання, багато кого влаштовує ситуація, коли замість політиків говорять гармати. Судячи з того, як розвиваються події, войовнича риторика зараз затребувана більше, ніж слова олігархів, чиї активи щодня потерпають від артобстрілів. Заголовок статті «Воєнне дитинство». Майдан перевернув класичну піраміду влади. Тепер гарантувати зміни в країні зможуть самі українці, а не політики, переконує тижневик «Нове время». Адже нині, на думку видання, в менталітеті українських чиновників закладені лише дві функції – отримувати невраховані гроші і догоджати керівництву. Виключно українські особливості влади, бізнесу і суспільства змушують шукати гарантів реалізації реформ не серед влади, а серед громадян. Йдеться про те, що необхідні зміни диктує суспільство, яке знає, де що і як необхідно змінити, оскільки щоденно зустрічається з різноманітними суспільними та юридичними перепонами. Відтак, реформи повинні робитися не згори, а знизу. Рушійною силою змін повинні стати люди, а не політики, роль яких – не заважати, а охороняти реформаторів, наголошує видання. З оглядом українських тижневиків була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, 17 листопада, виповнюється 25-та річниця початку Оксамитової революції в Чехословаччині, яка поклала край понад 40-річному комуністичному правлінню у тій країні. У Празі заплановані офіційні заходи, в тому числі й зустріч президентів країн Вишеградської четвірки і президента Німеччини, а також і протести молоді проти політики президента Чеської республіки Мілоша Земана, який у багатьох аспектах підтримує політику Кремля, зокрема щодо України. Більше про це в сюжеті Сергія Драчука.
Оксамитова революція почалася протестом студентів, яких 17 листопада 1989 року побила поліція у центрі Праги. Здійнялася хвиля протестів. Спочатку вийшло 200 тисяч людей, потім і півмільйона. Люди вийшли на Вацлавську площу Праги, яка стала епіцентром Оксамитової революції. Масові протести тривали до кінця грудня 1989 року. Мирну революцію очолив колишній дисидент, драматург Вацлав Гавел.
Se stalo dobře organizované studentské hnutí.
Наприкінці листопада все керівництво Компартії Чехословаччини подало у відставку. У грудні був призначений перший переважно некомуністичний уряд Чехословаччини з моменту встановлення комуністичного режиму в 1948 році. Лідера Празької весни 1968 року, яку розчавили радянськими танками, Олександра Дубчика, обрали головою федерального парламенту. А президентом Чехословаччини наприкінці грудня обрали Вацлава Гавела. У Празі, а також у 20 інших містах Чехії відбудеться офіційне відзначення 25-ї річниці Оксамитової революції. Планується, зокрема, й зустріч президентів країн Вишеградської групи та Німеччини зі студентами Карлового університету Праги. Але специфіка нинішніх святкувань у тому, що політика й заяви президента Чехії Мілоша Земана викликають шквал критики з боку чеської молоді, опозиції та інтелігенції. Земан, зокрема, не засуджує російської політики щодо України, закликав змиритися з реаліями і погодитись із анексією Криму. Чеський лідер не вважає, що за президента Володимира Путіна Росія має проблеми з внутрішньою демократією. Відтак, 17 листопада відбудуться також і акції протесту проти політики президента Мілоша Земана. Один із чеських громадських активістів Міхал Майзнер пояснює.
Є то в реакції на то почитання, на то ховання президента.
Це є реакцією на поведінку президента. До того ж, у час, коли ми відзначаємо 25-ліття Оксамитової революції, ми бачимо, як останнім часом чехи, якщо немає якоїсь великої проблеми, не часто виходять на вулиці. Але з тим нашим паном президентом ця проблема вже є. Особисто для мене найважливішим є те, що Мілош Земан всупереч союзництву з Європейським Союзом і НАТО об'єднується з людьми і насильством, які панують навколо президента Путіна.
А з тим насилим, яке є колем президента Путіна.
Заявив Міхал Майзнер в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, до протестів громадських активістів спонукають і події в Україні, яку, на їхню думку, президент Земан не підтримує активно. Натомість, роблячи часом дуже суперечливі політичні реверанси у бік Кремля.
Про чеську Оксамитову революцію, річниця якої припадає на сьогодні, розповідав Сергій Драчук. А лідер Оксамитової революції Вацлав Гавел за життя спрогнозував майбутній розворот росіян від ліберальної демократії назад до імперських традицій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів професор Єржи Пеге, відомий чеський політолог і близький соратник Вацлава Гавела. На його думку, Росія досі не знає, де її кордони. Про Вацлава Гавела, чехословацьку Оксамитову та українську революцію гідності з професором спілкувалася Оксана Пеленська.
Víte, když Václav Havel varoval před Ruskem v 90. letech.
Václav Havel застерігав перед Росією у 90-х роках саме на підставі тієї думки, що Росія є по суті імперською потугою, яка має історичну проблему з тим, щоб визначитись, де вона розпочинається, а де вона завершується, де її кордони. Гавела часто критикували за те, що він поширює ксенофобські настрої проти Росії, що Росія вже не становить, мовляв, жодної загрози. Сьогодні виявляється, що Гавел вже тоді був провісником. Він вже тоді передбачив, що Росія справді не є країною, яка не представляє загрозу демократії для навколишніх країн. Він добре передбачав, що одного дня в Росії дійде до розчарування ліберальною демократією і що Росія поновить ті з традицій, які є для неї історично типовими. Це імперська традиція розширення Росії у напрямках і на терени, які, по суті, їй не належать.
Розширювання Руська там, кам в постаті не патрі.
Чи бачите ви паралелі між Оксамитовою революцією 1989 року в Чехословаччині і подіями Революції Гідності в Україні 2014-го?
Václav Havel řekl jednou, že každá postkomunistická nebo každá
Václav Havel якось сказав, що кожне посткомуністичне суспільство має пройти через дві революції. Перша революція є проти комунізму, друга проти посткомунізму. Він про це говорив у зв'язку з тим, що ділось у Словаччині у 1998 році, коли громадськість повстала проти прем'єра Мечера і скинула мечеарізм. Гавел говорив, що словаки йдуть перед нами на один крок уперед, тому що вони вже пройшли посткомуністичну революцію. Коли дійшло до помаранчевої революції в Україні, Гавл знову це повторив. Він сказав, що помаранчева революція – це революція проти посткомуністичної олігархії, проти непорядку. Питанням є, що діється в Україні нині? Чи може та перша революція не цілком вдалася? Відтак думаю, що нинішні події – це друга фаза помаранчевої революції. Це прагнення розрахуватися не з тими комуністичними, але з посткомуністичними структурами, які сформувалися за понад 20 років. Думаю, що Україна є до певної міри експериментальною лабораторією, яка покаже, і нам тут у Центральній Європі, чи це революція проти посткомунізму, і чи вона буде потрібною іще деінде.
Та революція проти посткомунізму є треба за потребі і нігде інде.
З відомим чеським політологом Єржі Пеге про Оксамитову чехословацьку та українську революцію гідності розмовляла Оксана Пеленська. А тим часом до наближення першої річниці Української революції гідності Радіо Свобода розповідає про простих, але справжніх героїв Євромайдану. Зокрема, про те, як складалося їхнє життя протягом першого року після революції. Разом із донькою та зятем Галина Труфанюк на Майдані провела 3 місяці. В Коломийському наметі жінка готувала їсти, за що серед майданівців отримала прізвисько «мама». Труфанюки були єдиними на Майдані з Розсохача, села з населенням у 1500 осіб. Після повернення додому вони зайнялися звичними господарчими справами. Зять Василь працює на будівництві, Галина їздить на сезонні роботи в Польщу, а донька Мар'яна бавить 2-місячного майданівця Романчика – який теж їздить до Києва, але в животику. Через рік події після Революції Гідності згадують з теплотою, а от теперішніми подіями, як і діями політиків, дуже незадоволені. Історію родини Труфанюків почуємо від Олени Римовської.
Це найкращі мої часи такі, що дійсно дух майданів свідки був на висоті і все було фіолетово, як то кажуть. Нікого не боялася. Давав мені запитання, о, ми були на Майдані, ви там набоялися. Там не відчувалося боязні, там ти мав рішучість і діяти, ти там чи працювати. Дотепер я відчуваю, як у моєму серці той дух такий бойовий, незламний.
Пригадує свої 3 місяці на Майдані Галина Труфанюк. До Києва її привезли зять із донькою, які поїхали шукати роботу, а знайшли революцію. Спершу Галина спала у Михайлівському соборі, а потім знайшлося місце для неї і у Коломийському наметі. Мама. Саме таке прізвисько отримала вона від майданівців за своє вміння всіх швиденько нагодувати. Над віконечком намету красувалася назва «Весела хата», а з неї виглядала «Весела Галина». Згодом пригощати чаєм і канапками жінка почала всіх охочих.
Це була перший раз канапка і чай. Потім почалися салатики, щось людям зготувати, люди просили щось теплого. То ми вже і кашу почали давати з салатом.
Майдан навчив Галину Труфанюк боротися і стояти на своєму до кінця. Каже, раніше була несмілива, а тепер її краще не чіпати. Одразу після повернення зі своїм зятем та донькою жінка стала місцевою знаменитістю, адже до Києва з Розсохача їздили лише вони. Розповісти про зиму на Майдані її запрошували до місцевого клубу. До сьогодні там висить прапор України, який вона привезла на пам'ять. За рік, що минув, Галина видала заміж доньку Мар'яну та охрестила маленького внука Романчика. Нову ж владу Галина називає тією самою шкарпеткою тільки на виворіт і вимагає від політиків дружності та вміння поступитися, а ще прогнозує третій Майдан.
Якщо політики не зрозуміють, не дійдуть розуму кінець кінців в своїй голові, що вони роблять, який в них хаос творять, буде потужний Майдан. Но люди готуються до гіршого, люди зневірилися. І навіть і в Майдані, що Майдан стояв, люди погинули. І просто так вона вже сильно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
Аби вижити і прогодувати дітей та онука, Галина їздить на сезонні роботи до Польщі, а ще відкладає гроші на армію і ходить здавати кров для поранених.
У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Як Україні вирішити питання з вугіллям на зиму?
Треба платити зарплату українським шахтарям і забрати звідти вугілля. Немає іншого виходу, як знайти можливості вивозити вугілля з окупованої території.
Чи готує Путін новий наступ на Україну?
Що таке російські війська? Їх немає на території України і ніколи не було.
І чи вдасться Росії посварити Україну та Польщу?
Росія зробить все, щоб нас спорожнити, але я думаю, що українці – це мудрий народ, поляки – це мудрий народ, і ми це просто не дамо.
Про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Україна готова до повномасштабної війни, хоча прагне уникнути такого сценарію. Про це в інтерв'ю німецькій газеті «Більд» заявив президент Петро Порошенко. Українська армія перебуває у значно кращому стані, ніж усього 5 місяців тому, наголосив голова держави. Також Порошенко вказав на постійне порушення Росією взятих на себе зобов'язань. Україна виконала всі пункти мирного договору, ми готові йти на компроміси, вважаю, що конфлікт не може бути вирішений у військовий спосіб. Натомість Росія обіцяє щось і на наступний же день робить якраз навпаки, сказав він. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру і боремося за європейські цінності, але Росія не дотримується жодних угод, додав президент. Конфлікт, який від квітня забрав життя понад 4 тисяч людей, триває попри оголошене 5 вересня перемир'я. Українська криза була центральною темою обговорення в кулуарах саміту групи 20, який відбувся в Австралії. Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії через її роль в українській кризі, діють достатньо сильно. Про це на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 в австралійському Брізбені заявив президент США Барак Обама. У нас залишаються можливості, і наші фахівці постійно аналізують механізми, які дозволять збільшити тиск у разі потреби, наголосив американський лідер. Він також сказав, якими мали б бути конструктивні дії Росії для розв'язання української кризи. Ви не вторгаєтеся в інші країни, не фінансуєте маріонеток і не підтримуєте їх на шляху, який руйнує країну, що має механізми для проведення демократичних виборів, відзначив Обама. Країни Заходу у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через анексію Кримського півострова та підтримку Москвою проросійських сепаратистів на сході України. 16 листопада президент Росії Володимир Путін достроково залишив саміт групи 20 у Брізбені, де західні лідери нещивно критикували його за роль Москви в українській кризі. Російські медіа згодом передали слова Путіна, який мотивував демарш довгим перельотом і потребою поспати перед початком нового робочого тижня. У Росії телевізійний перший канал оприлюднив у неділю інтерв'ю з президентом Чехії Мілошем Земаном, у якому той виступив із новою низкою проросійських висловлювань. Він, зокрема, стверджував, що, цитата, «в Україні просто громадянська війна, а санкції, накладені Заходом на Росію, призводять до того, що, цитата, втрачають усі». Коли саме було записане інтерв'ю, не уточнено. Практично з такими ж заявами щодо становища в Україні виступає і керівництво Росії. Мілош Земан, давно відомий симпатіями до нинішньої Росії, ще посилив таку позицію, відколи обійняв посаду президента Чехії навесні минулого року. При цьому, залежно від адресата своїх слів, він іноді виступає і з іншими заявами. Зокрема, раніше в неділю на саміті Вишеградської групи, в якому брав участь президент України Петро Порошенко, чеський керівник, за повідомленням прес-служби голови української держави, сказав, що якби був громадянином України, то на парламентських виборах обрав би блок Петра Порошенка і додав: «Я вірю, що президент Порошенко війде в історію як президент миру». Кінець цитати. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта визнав у неділю свій програш у другому турі президентських виборів і привітав із перемогою суперника Клауса Йоганіса. За даними опитувань на виході із виборчих дільниць, на боці Йоганіса незначна перевага. Йоганіс – вчитель фізики, представник німецької меншини і мер міста Сібіу у Трансильванії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:32. Без електроенергії взимку може залишитися більша частина території України, припускає експерт Михайло Волинець. За його словами, в аварійному порядку можуть бути відімкнені як великі стратегічні підприємства, так і помешкання українців. До повного розбалансування енергетичної системи України можуть призвести цілеспрямовані дії Росії та неквапливість української влади, зауважує Волинець. Він нагадує, що значна частина електроенергії в Україні виробляється тепловими станціями, які працюють на вугіллі, з закупівлею якого Україна потрапила майже у патову ситуацію, продовжить Дмитро Баркар.
Без роботи теплоелектростанцій, більшість яких працює на вугіллі, значна частина України може залишитися без електроенергії у найхолоднішу пору року, заявляє голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. За його словами, для забезпечення роботи електрогенеруючих підприємств необхідний мінімум 5 652 000 тонн вугілля марок А та П, а на складах є лише близько 1 650 000 тонн такого вугілля. Ці ж цифри в ефірі одного з телеканалів назвав і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він також нагадав, що в Україні вугілля необхідних марок видобувається лише на територіях Донбасу, які нині контролюються сепаратистами. Саме тому, за словами Яценюка, уряд був змушений шукати постачальників за кордоном і, зрештою, уклав контракт на постачання 1 000 000 тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки. Щодо цього контракту з боку експертів та у ЗМІ прозвучало багато критики. Зрештою, Генеральна прокуратура порушила щодо міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. Міністра допитали, а постачальник із ПАР, відвантаживши 250 тисяч тонн вугілля, відмовився від подальшої співпраці за контрактом.
Після того, коли правоохоронні органи на весь світ заявили, правда, потім не доказали, про те, що перевіряють закупівлю вугілля, росіяни зразу потерли руки, тому що ЮАР відмовився поставляти вугілля. І у нас зараз два варіанти. Або в Росії купувати, приїхали. З чого почали, тим закінчили. Або купувати в ЛНР і ДНР. Ну от хто нас буде вважати нормальними і адекватними людьми, це злочин, це фінансування тероризму.
Глава уряду, однак, повідомив, що деякі українські компанії все ж закуповують певні обсяги вугілля в Росії. Водночас Арсеній Яценюк вважає, що Україні слід запровадити проти Росії реальні санкції і припинити таку співпрацю. Утім, український уряд мав можливість уникнути такої складної ситуації, заявляє Волинець. За його словами, нині на підконтрольних бойовикам територіях на складах 11 шахт, що видобувають антрацитне вугілля, зберігається близько 2 000 000 тонн цього палива ще з весни нинішнього року. Однак півроку тому уряд не мав бажання витрачатися на оплату праці шахтарів і заповнювати вугіллям склади теплоелектростанцій, каже експерт. Відтак, на думку Михайла Волинця, не виключено, що уряду все ж доведеться сплатити за роботу шахтарів, хоч вони тепер і перебувають на окупованих територіях.
Говорять, ні, ми не будемо фінансувати бойовиків. Не бойовиків, треба платити зарплату українським шахтарям. І забрати звідти вугілля. Немає іншого виходу, як знайти можливості вивозити вугілля з окупованої території. Особисто я ходив до міністра енергетики Юри. Наполягався в квітні, в травні, щоб необхідно вивозити вугілля. А міністр енергетики не інформував прем'єр-міністра.
Михайло Волинець припускає можливість співпраці з вуглевидобувними підприємствами на сході Донбасу в обхід самопроголошених керівників так званих ДНР і ЛНР та вивезення вугілля контрабандними шляхами. Тим часом президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 листопада, яке припускає можливість закупівлі в Росії електроенергії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Росія не має раціональних підстав для наступу на Україну, вважають незалежні російські експерти. Вони, однак, уточнюють, що і сама агресія Росії в Україні не має раціонального пояснення, тож давати однозначні оцінки ризиковано. За останній тиждень українські дипломати, а також, зокрема, в НАТО, заявляли про входження через українсько-російський кордон на сході колон військової техніки і озброєння. Офіційно Москва ці заяви спростовує, а деякі експерти дивуються, що жодна зі сторін опонентів Росії донині не представила конкретних доказів. Думки про те, як у Росії дивляться на ймовірність відновлення активних бойових дій на сході України, збирала кореспондентка Радіо Свобода в Москві Олена Матусова.
Російські війська не загрожують Україні, вони переміщаються по своїй території, сказав заступник представника Російської Федерації при Раді безпеки ООН на спеціальному засіданні, присвяченому цій темі. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Москву в переправленні озброєнь на територію України. Військовий оглядач ТАСС Віктор Літовкін назвав повідомлення про перетин російськими військовими українського кордону брехнею.
Що таке російські війська?
Що таке російські війська? Хто-небудь спостерігав або бачив над Україною російські літаки? Ніхто не бачив. Хто-небудь бачив системи управління боєм, притаманні будь-яким військам? Ніхто не бачив. Їх немає на території України і ніколи не було.
Незалежний військовий експерт Олександр Гольц каже, що поки докази того, що російські військові і російські озброєння задіяні в Україні, неофіційні. І це, на жаль, робить позицію критиків російської влади уразливою.
Ніхто з тих, хто дорікає Росії у перекиданні озброєнь військової техніки, не взяв приклад із американського посла в ООН Едлая Стівенсона, який майже 60 років тому розгорнув якісь стенди, на яких були фотографії радянських ракет на Кубі, і сказав, звертаючись до посла Маліка: «Пане посол, так чи ні, це ваші ракети? Ось таких фотографій, на жаль, досі не представлено. А розповідати про те, що такі фотографії є, але на неофіційному рівні, це даремна трата часу».
У відповідь на численні повідомлення про активізацію російських військових на сході України постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін сказав, що українські військові стягують до Донбасу артилерію і танки. Келін, щоправда, не звернув увагу на те, що українські військові перебувають на території своєї країни. Чи поновляться слідом за інформаційною війною активні військові дії на Донбасі? На думку заступника головного редактора ежедневного журналу Олександра Гольца, сьогодні для такого розвитку подій немає раціональних причин. Як втім зазначає експерт, немає раціональних причин і у російсько-українського конфлікту в цілому.
Я
цілком допускаю, що якісь сили зацікавлені в тому, щоб конфлікт розгорівся. Підкинули Росію інформацію про те, що Україна після виборів збирається силовим шляхом домогтися перемоги в антитерористичній операції. І ось всі ці колони військової техніки, які ходять туди-сюди, це ті сигнали, які посилає Росія Україні, що ці бойові дії починати не треба.
На тлі міркувань, чи почнуться знову активні бойові дії на Донбасі, президент України Петро Порошенко заявив, що українські війська здатні і готові захистити кордони держави. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи вплинули на плани Кремля щодо України невдачі Володимира Путіна на саміті групи 20, що тривав цими вихідними в Австралії? Чи змусить холодна реакція лідерів Заходу Путіна відступити, чи ж навпаки підштовхне його до агресивних дій у відповідь? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Чого очікувати від президента Росії Путіна після його невдач на саміті групи 20 в Австралії, запитали ми і у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Андрій Недземницький вважає, розширення співпраці з БРІКС, тепер його менше, що стримує на сході України, власне, нічого хорошого для України, оскільки його від'їзд поспати був чимось типу заяви «я спав на ваші санкції». У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Російський міжнародний терорист державного значення Володимир Путін – це диктатор. А психологію диктатора зрозуміти нікому неможливо. Через те він зараз зайшов уже в таку ситуацію, коли йому тільки потрібно далі продовжувати свою проти України агресію. А зупинити його може тільки український народ. Наприклад, Єлена Васильєва, російський правозахисник, сказала, зупинити Путіна можуть російські матері, а для цього потрібно знищувати російських окупантів. Крім того, потрібно викрадати російських окупантів, які знаходяться на території України.
Михайле, не потрібно закликати викрадати когось. Я вам дякую за думку, за те, що ви зателефонували. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку.
Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що Путін – це другий Гітлер, і тому його слід очікувати такої ж самої поведінки. Це, як і для Гітлера, для Путіна характерна суміш демагогії, авантюризму, практицизму і...
Тобто ви вважаєте, що все-таки можна очікувати наступу чергового?
Так, да, це авантюрист, у нього мухи в голові, так само, як у Путіна, тобто у Гітлера. Той був, значить, шукав там якісь сакральні речі, організував експедиції в Тібет, і цей так само, там третій рейс, тут третій.
Дякую за ваш дзвінок і за вашу думку, Андрій. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Андрій з Полтави. Я коротенько скажу. Я знаю, що Володимир Путін дуже мстива людина, і він помститься за це. І я вважаю, що над нами є Бог, і він бачить, що в Україні розбрат. І доки ми не об'єднаємося, ця загроза біча Божого Путіна буде над нами. Я вважаю, що все-таки буде з похолоданням великий наступ на Україну, якщо ми не об'єднаємося. Україну остаточно не завоюють, але втрати будуть величезні. Дякую вам за...
Дякую за вашу думку і за ваші дзвінки. Також хочу зачитати, як Вадим Мельничук прокоментував у Фейсбук на сторінці Радіо Свобода. Він пише, що головне, щоб атомні ракети не запускали.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година 44 хвилини, і ми продовжуємо ранкову свободу. Росія робитиме все, щоб розсварити поляків і українців, не виключає Ян Пекло, керівник Польсько-Української фундації співпраці. В інтерв'ю Радіо Свобода громадський діяч, однак, наголосив, що вважає мудрими і поляків, і українців, і впевнений, що наміри Росії проваляться. Ян Пекло наголошує, Польща на боці України. Подробиці в матеріалі Галини Терещук.
Польща нині відчуває загрозу з боку Росії, говорить співрозмовник Ян Пекло. Серед поляків був великий ентузіазм, коли торік у листопаді розпочався Євромайдан. Це було зрозуміло для Польщі, яка пережила рух «Солідарність» у 80-х.
У нас теж така паніка була. Арештували двох російських агентів в Польщі. Ну то очевидно є, що російська агентура хоче там промувати в Польщі свій підхід до Крим, то Росія, що Східна Україна, що сепаратисти. Вони хочуть просто за вольність, за свою свободу, проти бандерівців. Це, на жаль, такі голоси в Польщі теж. Більшість суспільства хоче підтримувати Україну, демократію України.
У Польщі розуміють небезпеку, що Росія намагатиметься применшити проукраїнські настрої серед поляків, а ворожнечу намагатимуться відновити на болючих темах спільного кривавого історичного минулого.
Польський інтелектуальна еліта таке зрозуміння є. Росія буде пробувала зробити все, щоб нас спорожнити, ну, не щоб нас поєднати. Класична метода, але я думаю, що українці – це мудрий народ, поляки – це мудрий народ, і ми це просто не дамо.
Зараз польський режисер Войцех Смажовський знімає фільм про волинську трагедію, про масові вбивства поляків на Волині у 43-44 роках. Ян Пекло вважає, що зйомки такого фільму не на часі, бо не сприятиме поєднанню двох народів. Він наголошує, що кіно на тему Волині мало бути спільною працею польської і української творчих груп.
На мою думку, це дуже поганий момент. Частина польського суспільства, вона є там теж маніпулована. Там є такий ксьонц Ісакович Залеський, який просто приймує московську нарацію, і він там хоче то Волинь, Волинь. Найважніше в Україні є то, що слава Україні, то все, що було зв'язане з бандеровською символікою, це стало не бандеровською символікою, це стало символікою Євромайдану, це стало символікою нової України. Тим процес іде.
Нині російська пропаганда набагато потужніша, ніж українська, оскільки Росія виділяє величезні гроші на інформаційну політику у світі. Такі видатки немислимі для України, наголошує Ян Пекло. Втім, щоб бодай професійно збалансувати таку пропаганду, радить організувати інформаційні центри України у Варшаві, Брюсселі, інших європейських містах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Той, хто контролює історію, контролює майбутнє. Так написав Джордж Орвел у романі «Антиутопії» 1984. Цей роман був заборонений в Радянському Союзі, але сучасна політична верхівка Росії використовує його постулати, а саме ідею з переписуванням історії. Так, у березні Росія анексувала Крим, а у листопаді президент Путін запропонував молодим історикам написати, так би мовити, правильну історію Криму. Українські експерти вважають, що переписування історії – одна із спроб Кремля виправдати війну проти України. Чи існують способи зупинити наукову агресію, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пропозиції президента Росії переписувати історію не нові. Він і раніше нарікав на усілякі нібито неправильні трактування окремих історичних подій. 4 роки тому Володимир Путін вирішив, що Росія виграла би Другу світову війну, Велику Вітчизняну у російській характеристиці, і без участі українців. Наразі черга дійшла до кримської проблематики. Президент Путін запропонував молодим російським вченим написати таку історію Криму, яка би врахувала глибокі зв'язки між півостровом і Росією. Спроби Кремля написати, так би мовити, правильну історію – це не що інше, як частина пропагандистської інформаційної війни, яку Росія веде проти України. І у цій війні Кремль дозволяє собі використовувати різноманітні методи, включно до фальшувань історії, розповів Радіо Свобода викладач Києво-Могилянської академії історик Ігор Лосєв.
Заходу від цього ані холодно, ані спекотно. Нам яка проблема? Якщо ми хочемо захистити російський народ від цієї брехні, ми його не зможемо захистити, аж ніяк. Ми можемо лише намагатися захистити український народ від цієї брехні. Це для нас можливо, але для цього потрібна мобілізація наших істориків, журналістів і так далі. Треба створювати якийсь культурний фронт,
зазначив Лосєв. Історик-публіцист Олександр Палій стверджує, що путінське переписування історії більше розраховане на внутрішнього користувача. Водночас оновлена історія буде використана адептами так званого «руского міра» для ідеологічного поневолення інших народів, визнав Палій. Українська наука повинна активніше протидіяти спробам переписувати історію, що її здійснює Росія, і при тому в антиукраїнському напрямку, так вважає урядовий уповноважений з етнокультурної політики Геннадій Друзенко.
В глобальному світі не можна зробити з України другу Корею чи Китай. Ресурсу не вистачає, навіть якщо буде бажання. Залишається конкурувати і бути переконливим на всіх шаблях. Не можна говорити, що наша версія краща, тому що вона українська. Вона має бути переконливішою, як для академічного науковця, так і для пересічної дитини. Ми маємо хоч жоден мультик, який може порівняти з російською цією багатирів. Да? Тут немає виходу, як тільки бути конкурентними.
Вважає експерт. Тим часом дітлахи взялись переписувати історію України. У шкільних творах разом з героями минувщини, козаками, воїнами УПА з'явилися образи нинішніх героїв, легендарних кіборгів з Донецького аеропорту та інших бійців, які боронять Україну від зовнішнього ворога, зазначив експерт. Богдана Костюк, Київ, Радіо Свобода.
Про переписування історії Росією і реакцію на це українців більше слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Володимир Кличко знову довів, що після переходу старшого брата Віталія до іншої вагової категорії у світі боксу рівних українському чемпіону немає. Черговою жертвою Володимира став болгарський атлет Кубрат Пулєв на прізвисько Кобра. На відміну від багатьох опонентів Кличка-молодшого, Пулєв не став виснажувати суперника, а з перших секунд пішов в атаку і навіть влучив у Володимира, але за це заплатив двома нокдаунами вже в першій три хвилинці. У наступних раундах сценарій був схожий. Активність Пулєва на старті і перемога досвіду Кличка ближче до завершення чергового акту боксерської вистави. Бій закінчився у п'ятому раунді. Українець добре призвичаєвся до тактики Пулєва і на 50-й секунді лівим боковим відправив болгарина на підлогу рингу. Це був нокаут, і рефері не дозволив Пулєву продовжити бій. Кличко присвятив перемогу усім, хто бореться за волю і незалежність України. Нам усім останнім часом важко. Я присвячую перемогу усім українцям. Слава Україні, сказав чемпіон. Тим часом жартівники в соціальних мережах після бою припустили, що у виконанні російських засобів інформації звіт про перемогу Кличка міг би називатися так. Брат мера Києва жорстоко побив болгарина в центрі Гамбурга. На кілька годин раніше за Кличка свій поєдинок відбірного турніру Чемпіонату Європи 2016 року провела футбольна збірна України. На відміну від боксу, де у важкій вазі навіть аутсайдер може сподіватися на шанс нокаутера, синьо-жовті мали тренування з підвищеною відповідальністю. У Люксембурзі підопічні Михайла Фоменка екзаменували місцеву збірну, яка традиційно пасе задніх у європейському футболі. Не став винятком і звітний поєдинок. Андрій Ярмоленко відзначився хет-триком, українці виграли 3-0. Але є й тривожні сигнали. Попри свою позірну слабкість, господарі створили кілька нагод. Одного разу від голу врятували лише досвід і реакція голкіпера Андрія П'ятова. В інших матчах європейської групи Сі сенсації також не сталося. Словаки на виїзді переграли македонців 2-0, а іспанці були сильнішими за білорусів 3-0. Словаки, маючи 4 перемоги в 4 матчах, з 12 очками очолюють змагання. Іспанці та українці мають по 9 балів. Решта команд значно відстали. У Македонії 3 пункти, в Білорусі і Люксембурга по 1. 27 березня наступного року українці в Іспанії проведуть визначальний поєдинок відбірного турніру. Перемагати екс-чемпіонів світу можна. Цієї осені це довели словаки. Ну а ці та інші новини спорту у спортивному огляді на сайті radiosvoboda.org.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Це був Антон Шульга з оглядом спортивних подій тижня, а зараз йому повертаю слово для новин у Ранковій Свободі.
Дякую. Україна готова до повномасштабної війни, хоча прагне уникнути такого сценарію. Про це в інтерв'ю німецькій газеті «Більд» заявив президент Петро Порошенко. Він сказав, що Україна виконала всі пункти мирного договору, ми готові йти на компроміси, вважаю, що конфлікт не може бути вирішений у військовий спосіб. Натомість Росія обіцяє щось і на наступний же день робить якраз навпаки, сказав президент. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру, боремося за європейські цінності, але Росія не дотримується жодних угод, додав Порошенко. Конфлікт, який від квітня забрав життя понад 4 тисяч людей, триває попри оголошене 5 вересня перемир'я. Українська криза була центральною темою обговорення в кулуарах саміту групи 20, який відбувся в Австралії. Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії через її роль в українській кризі, діють достатньо сильно. Про це на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 в австралійському Брізбені заявив президент США Барак Обама. У нас залишаються можливості, і наші фахівці постійно аналізують механізми, які дозволять збільшити тиск у разі потреби, наголосив американський лідер. Він також сказав, якими мали б бути конструктивні дії Росії для розв'язання української кризи. Ви не вторгаєтеся в інші країни, не фінансуєте маріонеток і не підтримуєте їх на шляху, який руйнує країну, що має механізми для проведення демократичних виборів, відзначив Обама. 16 листопада президент Росії Володимир Путін достроково залишив саміт групи 20 у Брізбені, де західні лідери нищівно критикували його за роль Москви в українській кризі. Російські медіа згодом передали слова Путіна, який мотивував свій демарш довгим перельотом і потребою поспати перед початком нового робочого тижня. Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко заявив, що, цитата, «треба ще розібратися, де хунта в Києві чи Донецьку», коментуючи відомий термін російської пропаганди, яка називає хунтою законну владу України. Виступаючи на громадянському форумі у Краматорську, він звернув увагу, що збройне захоплення влади відбулося саме на Донбасі, а не в столиці, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта визнав у неділю свій програш у другому турі президентських виборів і привітав із перемогою суперника Клауса Йоханіса. За даними опитувань, незначна перевага на боці Йоханіса, вчителя фізики за освітою, представника німецької меншини і мера місту Сібіу у Трансильванії.
Таким інформаційний ранок понеділка, 17 листопада, побачила журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Р.